ko es interesanti jums varu parādīt, kā vienam briedim pa gadiem mainās ragi šim hercogam. Uz otru gadu vecumā šie te elšā ir pirmie radziņi, šeit jau otrie. Trešie, šie ceturtie jau zelta medaļa.
Briežu dārza safārī parks Mūra saimniece Māra Paeglīte rāda, kā pa gadiem briedim ragu rota kļūst arvien prāvāk. Briežu ragu tad arī ir viens no galvenajiem vērtēšanas kritērijiem, lai noteikti izcilākos dzīvniekus.
Šī briežu ragu vērtēšana dod iespēju noteikt, kāda ir kopējā situācija gan valstī, gan starptautiskā līmenī, cik tālu Latvija ir tikusi briežu audzēšanas jomā. Un šādu pasākumu laureātiem ir liels iespējas dzīvnieku eksportā tālāk.
Kā dzīs Savvaļas dzīvnieku audzētāja asociācijas valdes priekšsādātājs Dainis Paeglītis, tad šī briežu vērtēšana ir ar starptautisku nozīmi, jo piedalās saimniecības arī no citām valstīm, un vērtētāji ir eksperti no Polijas un Spānijas.
Tas Eiropā ir vienīgais pasākums tāda veida, kurā tiek vērtēti dzīvi vaisli dzīvnieki un salīdzināt starptautiskā līmenī. Ragi no dzīviem dzīvniekiem, kuru pēctečus pēc tam iespējams pārdot. Kāds, kuram ir vaislas būlis, kāds, kuram ir ganāmpulks, no kura tiek iegūti šie vērtīgie dzīvnieki.
Briežu dārza izveida, protams, nav lēts prieks, bet, kā uzskata Dainis Paeglītis, iegūms jau jāvērtē kompleksi. Tas ir gan turismas, gan medības saimniecības, gan gaļas iegūva un, protams, cilts darbs.
Ir produkts trofeju dzīvnieki, kurus var pārdot medības saimniecībām. Šādas medības saimniecības pašreiz un populārs Spānijā ir 1000 hektāru lielas medības saimniecības, kuras iepērk dzīvniekus. Tāds ir arī Francijā, un tas ir mūsu perspektīvais tirgus. Otrs perspektīvais tirgus ir Krievija, Baltkrievija, kur pašreiz ierīko jauns brieždārs. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka tā ir perspektīva lieta, jo pasaulē, tanīs attīstītājas zemēs, kurās briežaudzēšana ir, kā nopietna nozara, Jaunzēlandē tā ir ceturtā lauksainiecības nozara pēc ieņēmumiem, lauksainieciskiem ieņēmumiem. Kāpēc, lai Latvija būtu citādāk?
Arī Umurgas pagasta jauno zolos esošā brieždārza saimniece Sarmīta Brūvere šo jomu uzskata par perspektīvu Latvijai. Umurgas brieždārzs ir vēl samērā jauns un tagad pirmo vasaru atskrējuši ir mazuļi. Bet nākotnē domāts arī ir par gaļas ieguvi.
Briežu gaļa, ja mēs runājam par gaļu, ir ļoti visā pasaulē ļoti pieprasīta, jo briežu gaļai nav holesterīna. Un savvaļā dzīvojošs briedis, ja viņš pareizi tiek nomedīts, ja tā varētu teikt, viņš ir bez stresa gaļa. Manā skatījumā tas ir tikai manas domas. Tur, kur ir dzīvnieks, tur ir sakopta vide, tev nebūs aizauguši lauki, tev būs jādomā, ka tu savāksi sieniņu, barību. Līdz ar to Latvijā ir kāds zaļš stūrītis.
Latvijā has a great potential. For instance, I come from Castilla-La Mancha, 10% of the land.
Zinātņu doktors Tomas Landete Kastiljos, kurš ieradies no Spānijas un piedalās briežu vērtēšanā, atzīst, ka Latvijai šo dzīvnieku audzēšanā ir liels potenciāls. Šobrīd gan pēc viņa domām briežu saimniecība ietekmē arī krīze Eiropas valstīs, bet savu vērtējumu pamatojumu zinātnieks saist ar strauju augošo Arābu Emirātu un Krievijas bagāto cilvēku interesi par briežu dārziem, kas ir gatavi par tiem maksāt pat ļoti lielas summas. Bet briežu vērtēšana Mūrē noslēgsies sestdien ar labāko staudbriežu un dambriežu ragu ekspozīciju un īpašnieku apbalvošanu. Gunta Matesone, Latvijas Rādio Vidzemē.